Christoffer, i ugen der gik, der så jeg et billede på internettet af en kvinde på Ralph Lauren Bar & Grill i Chicago, mm-hmm. der var iført 2 uger. Mm. Jeg tror, det var mærket Cartier. Hvis du skulle til frokost, power lunch på en upscale restaurant, og du skulle være iført 2 uger, hvilke 2 uger ville du så iføre dig?
Jeg tror faktisk, det skulle være... det er jo sådan meget Gianni Agnelli ting at have, og så uden på manchetten. Men jeg tror, altså jeg synes, Cartier Santos er et fantastisk flot ur, som jeg ikke har. Det skulle nok være det på det ene, og så skal det være Apple Watch på det andet.
Perfekt.
Ja, det er et godt mix. Du lytter til Arbejdstil. Mit navn er Christoffer Dejernst. Overfor mig sidder, som altid, Oliver Inde. Godt at se dig, Oliver.
Godt at være tilbage.
Og med os i dag har vi også Eva Ravnbøl. Hej Eva.
Hej.
Og dejligt, at du vil være med. Det er jo ikke nogen easy feat at invitere dig ind i programmet, fordi du bor jo faktisk ikke i Danmark.
Det er rigtigt.
Du har boet i Rom i 35 år.
Næsten, ja.
Så du har jo, tippet over der, hvor man har boet et andet sted i mere end halvdelen af sit liv.
Det er rigtigt,
ja. Ja. Hvorfor er det nu, at du flyttede til Rom i første omgang, og hvad har holdt dig i landet siden da?
Jeg flyttede derned lige da jeg blev student i første omgang for at lære italiensk. Mm. Og skulle have været der et år, blev der i 2, og ville også gerne være blevet der, men blev hævet hjem af mine forældre, der syntes, jeg skulle have en uddannelse. Mm. Så der læste jeg 3 år på CBS og skyndte mig derned igen. Og så boede jeg der fra 90, så flyttede jeg rigtig ned. Fra 1990 har boet der lige siden, og jeg havde en kæreste selvfølgelig, som var med her i Danmark, kok i øvrigt, og tog med ham tilbage. Og så er jeg blevet der, fordi jeg elsker at være i Italien, og selvom jeg ikke har hverken den eller den næste kæreste mere, så har jeg et godt liv på mange måder, og et spændende arbejdsliv. Mm. Og ja, har jeg lavet en masse madprogrammer, kogebøger og så videre. Nu inden for de sidste 10-12 år arbejder jeg for TV2 Nyheder og jeg skriver for forskellige madblade og rejseting og sådan noget. Altså jeg lever det er lidt la crema, kan man sige, mit liv dernede, fordi jeg får lov til at komme mange spændende steder hen. Mm. Og
man kan sige, at du er kendt fra tv og fra Italien, hvilket er en rigtig god biografi, ikke?
Jo.
Fordi ikke indviet, Eva, så var Christoffer og jeg i Rom sidste maj, hvor du var meget, meget flink at supplere med nogle tips. Den hemmelige restaurant, som den hedder i folkemunde, kommer fra dig. Så det har været en lang nedtælling til, at vi endelig sidder her rundt om bordet inde på Italo Thai, som er en thai-italiensk restaurant, lige ved siden af Italo Café. Så vi tænkte, vi skulle invitere dig i hvert fald på et sted, der emmede af Italien.
Vi var jo en lille smule nervøse for, altså Italo Café ligger ved siden af og er rendyrket italiensk her på Værendomsvej. Så ved siden af har der ligget en thai-restaurant, som Italo-folket nu har overtaget, og bevarede nogle af thai-elementerne i køkkenet. Og vi var en lille smule nervøse for, om vi begik helligbrød, fordi det kan vi snakke om lidt. En stor del af dit virke, som halvt italiensk i hvert fald af sind, det er, at man også skal kunne navigere i de her regler.
Nemlig.
Som der er særligt forbundet med det italienske køkken. Men du sagde heldigvis, at thai var måske din nummer 2 favorit efter
italiensk.
Det er italiensk.
Rigtigt. Jeg elsker thai-mad, og jeg synes også, det er sjovt med de her lidt nye, funky italienske steder i København. Så det er kun godt. Mm. Og jeg har også virkelig glædet mig. Jeg synes, at I laver nogle sjove programmer, og at jeg godt lide jeres kærlighed til Italien. Det synes jeg skinner igennem.
Dejligt.
Selvom I har sagt mange gange, at fransk er det smukkeste sprog i verden. Det vil jeg gerne lige tale om.
Jeg tror faktisk kun, det er Oliver, der siger det. Hvad hedder det? Og en af grundene til, at vi også sidder her, der er jo masser af grunde, men det er, at du lige om lidt er aktuel med bogen Guds eget køkken, som jo, som navnet afslører, handler om det italienske køkken. Du udgav også for, det er snart 2 år siden, bogen Gud er italiener, som, hvis man ikke har læst den, er en herlig indføring i den italienske folkesjæl. Så det var i hvert fald en opfordring herfra, der er givet videre.
Det er på tide til, at vi ligesom skal åbne for posen af noget, som vi har talt både om inden det her program, og noget, som du har skrevet bøger og Instagram-opslag, som i hvert fald er sådan clashet mellem italienernes regler, og hvordan de bliver respekteret eller ikke respekteret, eller forstået af udlændinge. Vi har ligesom bare lavet en lang liste med emner, og så må vi jo ligesom se, hvor vi ender.
Ja.
Øverst på listen står en ting, som er bare noget med at bestille vand til mad, og noget med at blande.
Det kan jo være en hel videnskab, det der med vand i Italien. Der er ingen, som ikke har nogen mening om, hvilken vand de drikker. De kan godt have et yndlingsmærke på deres aqua minerale, og så har de også en mening om temperaturen. Så det er slet ikke usædvanligt. Det skete faktisk for omkring en uge siden, at jeg sad sammen med 7 andre damer og skulle spise. Og der var både en, der ville have acqua frizzante, altså med mange bobler i, og en, der ville have leggermente frizzante, som er med små bitte bobler i. Og så var der mange, der ville have naturale, men der var forskel på, om det skulle være koldt eller stuetemperatur. Mm. Så de sad, altså vi sad med 4 forskellige flasker vand på bordet, vi var 8.
Og der er også nogen, der blander det selv.
Ja.
Altså blander bobler og ikke bobler for at få deres eget niveau af bobler.
Ja. Det, jeg havde også engang en ven, der gjorde det altid. Una i una, siger man så. En af hver.
Ja.
Og så med dig, halv af hvert. Men de vil helst selv blande det.
Okay. Ja.
Så det bliver et rigtigt bobleniveau.
En ting, som går meget igen, det er klart, der er alle de her regler, som jeg tror, nogle af vores lyttere er indforstået med. Andre er ikke, men altså, sådan, der er jo
så må de lære det.
Der er jo helligbrød, som man ikke bestiller en cappuccino efter frokost og eftermiddag generelt. At man ikke drikker Aperol Spritz til sin mad. Det er en drink, før man spiser. Den slags.
Og det er desværre meget udbredt.
Det er meget udbredt blandt
turister. Jeg ser det alle vejen, når jeg går rundt i Rom og tænker, mamma mia. Men det er trods alt værre med cappuccino til maden.
Og det har jeg aldrig hørt om.
Nej, okay. Men det findes.
Okay, det synes jeg er en helt vild blanding.
Ja.
Så er der jo selvfølgelig også den der med, at det er jo meget turister, der går i shorts i byen.
Ja, det er ikke godt.
To udtryk, som, ligesom, som du måske kan indvilge os lidt i, og indvilge lytterne i, det er bella figura og brutta figura.
Ja.
Og hvad betyder de to, og hvad står de for i kulturen?
Bella figura er at gøre en god figur, fare la bella figura.
Mm.
Og det er både at være velklædt og sådan føre sig godt frem sådan udseendemæssigt, men det er også meget, hvordan man opfører sig. At holde døren og være høflig og sige buongiorno signora og også gøre sådan noget, der kan overraske lidt, altså sådan betale for folks kaffe, uden de opdager det og sådan noget. Det er også bella figura.
Yes.
Og så er der så brutta figura. Det er jo det værste, man kan gøre. Og det er jo at træde spinaten, simpelthen at gøre noget, der er no-go, som, altså hvis vi taler mad, kan være mange forskellige ting. Altså at blande de forkerte ting, og spise ting i en forkert rækkefølge. Drys parmesan oven på spaghetti alle vongole for eksempel. Mm. Og bestille dessert og kaffe samtidig. Mm. Det er også brutta figura. Man skal bestille kaffen til sidst.
Yes.
Og så hedder en espresso kaffe, den hedder bare un café. Og ikke un espresso.
Mm.
Og slet ikke en espresso.
Mix.
er der nogen sådan regler, som, altså det er jo ikke nødvendigvis, jeg tror ikke romerne eller italienere vil se det som regler, det er jo bare en måde at være på, hvor de ikke nødvendigvis tænker over det. Men hvordan falder man nemmest ind som turist eller som tilrejsende i den romerske måde at være på?
Altså, der vil blive set skævt til en, hvis man kommer i klipklapper og shorts ind midt i byen. Men jeg tror, man kan redde meget ved at gøre en bella figura med sin opførsel.
Mm.
Og jeg tror, altså, der er mange, der sådan tænker, at danskere eller andre nordeuropæer, de er sådan meget kolde og svære at komme ind på livet af. Men jeg ser dem mere som generte.
Mm.
Så når man selv er meget åben og smilende, så er folk som regel jo glade. Og den regel gælder jo selvfølgelig også dernede, hvor italienerne er meget nemmere at komme i snak med. Altså de har meget større tradition for at kommunikere med fremmede mennesker. Mm. Hvor her, hvis du står og venter på bussen, så falder det da ikke naturligt at tale med den anden, der står og venter på bussen. Men det vil italienerne som regel gøre. Mm. Men altså selvom du har klipklapper og shorts på, og måske endda har bestilt kaffe på det forkerte tidspunkt, så kan du redde den hjem ved at være meget smilende og sød, og måske kunne sige nogle få ord på italiensk, eller rose maden i det hele taget. Altså complimenti, det kan du virkelig komme langt med. Ja. Ikke? Folk bliver glade, og jeg havde nogle venner, der var i Toscana her i år, et sted, som var sådan uden for lands lov og ret, og de havde ikke rigtig nogen tips med hjemmefra, hvor de skulle spise, så sagde jeg, og det synes jeg er et meget godt tip, jeg kan give videre. Gå ind i en frisørsalon, eller på et mekanikerværksted, eller et eller andet, og spørg, hvor de spiser. Per favore, una trattoria, og hvad kan du godt lide? Ikke? Og så vil alle jo få julelys i øjnene, fordi alle har et yndlingssted, eller noget, de gerne vil give videre. Og så viste det sig, at de brugte trick næsten hver dag. Og folk var så hjælpsomme, og ringede op og bestilte bord for dem. Og så
det
videre,
synes jeg er et virkelig godt trick.
Ja, og jeg bruger det også selv.
Ja, det er rigtig godt. Er der nogen, nu har du jo base i Rom, men er der nogen kærlig fjendtlighed, hvis man kan kalde det det, mellem Rom, Firenze, Milano, altså, og der er også den her nord- og syd-ting i Italien. Hvad er sådan de primære forskelle på, lad os bare sige, Rom og Milano?
Der er mange. Der er sådan en sjov romersk komiker i øjeblikket, som laver sådan sjove sketches på Instagram, hvor han har en pige fra Lombardiet, altså Milanos region, i skole. Og så siger han til hende, hvis du skal ud og spise med nogen klokken 9 i Rom, hvad tid kommer du så? Jamen, så kommer jeg 10 minutter i 9. Nej, siger han, du skal komme 9:30 for pokker. Så der kan man virkelig se mange af de der lektioner, han giver hende der. Der er det altså, det hele er mere loose i Rom. Ja. Og de er mere sådan stringente oppe i Milano, og der kommer man til tiden, og der, altså, det er jo sådan lidt mere, hvad kan man sige, effektiviseret samfund på mange måder, ikke? Hvor romerne, de har på en eller anden måde en eller anden omdrejningspunktsmentalitet omkring noget nydelse og noget afslappethed og sådan noget. Jeg siger aldrig, at de er dovne, fordi jeg kender så mange, som arbejder fra morgen til aften, og da mine børn var små, og vi passede deres venner, små kammerater, så blev de tit hentet klokken 8-9 om aftenen, fordi så sent kom deres forældre hjem fra arbejde og sådan noget. Men så har de måske været ude til en kæmpe stor frokost, og været også sådan lidt sent på den om morgenen. Og, altså deres liv er sådan mere, deres arbejds- og privatliv er mere sammenblandet på en eller anden måde, og ikke sådan så effektiviseret eller så struktureret med, hvad der er arbejdstid og kvalitetstid og alt det der. Det gælder måske lidt hele Italien, men man kan sagtens mærke en mentalitetsforskel mellem Rom og Milano. Mm. Og de er også rivaler, fordi de har jo begge to noget, de kan blære sig med, og de har også begge to noget, de kan klandre hinanden for. Ikke?
Er det ikke noget med romerne siger, at det allerbedste ved Milano, det er, at der kun er 2 timer der til i lyntog?
Jo, der er toget, der går til.
Ja, der er et tog, der går til Rom derfra. hvad hedder sådan noget? Jeg kan anbefale alle vores lyttere, hvis de ikke allerede gør det, at følge dig på Instagram. Noget af det, du gør, som jeg synes er ret sjovt, det er ligesom at dele nogle af de der overskrifter, der går viralt, eller som ligesom
fylder i medierne.
Ja. Når eksempelvis turister kører på elektrisk scooter på den spanske trappe. Jeg tror også, der har været nogen, nu må du rette mig, for du er mere inde i sagerne, men har prøvet at hakke deres initialer ind i Pantheon eller sådan nogle ting. Kan du bare sådan hurtigt prøve at give et lille resume af, hvad er det for nogle ting, der sådan har givet romerne allermest frustration ved turisterne, og hvordan de ligesom har ageret i Rom?
Der ramte du simpelthen lige, du ved, med den der syl i hjertet på italienerne med den historie, fordi altså en dæksælger nede på min piazza, hvor jeg bor, en gommister, der hedder Massimo, ham talte jeg med om det der med, at der var en mand, der havde ridset sine initialer, sin egne og kærestens navne ind i Colosseum for nogle uger siden.
Ja.
Så skulle jeg interviewe ham til TV2, og så siger han så, jeg fik det fysisk dårligt. Mm. Altså, mi sono sentito male fisicamente. Fordi at det var simpelthen altså virkelig at hakke hans hjerte i stykker næsten. Ikke? Fordi hvis du rammer romerne på deres kulturarv, eller italienerne i det hele taget, altså det er kunst og kultur og hele den der meget, meget omfattende og tunge kulturarv, de har, den sidder virkelig i blodet på dem, og hvis der kommer nogen udefra og rører ved det, så er der ingen barmhjertighed fra deres side, fordi meget kan de jo bære over med. Som sagt, så er de jo sådan meget med, hvis det ikke bliver i dag, så bliver det i morgen, og der er mange regler, som de ikke overholder. Men det der med at skamfere nogle monumenter, eller bade i Trevi-fontænen og sådan noget, altså det er simpelthen virkelig noget af det værste, du kan gøre. Mm. Og der var også nogle fodboldfans fra Holland, som for nogle år siden sådan raserede den spanske trappe, eller det der, den fontæne, der står nede for enden af den spanske trappe, og simpelthen altså hakkede stykker af den. Det var helt forfærdeligt. Mm. Altså, de kunne slet ikke tænke på andet i dagevis, og de der hollænder måtte undskylde, og jeg tror også, regningen blev sendt til Holland for at få det repareret, osv. Altså, det er noget, der virkelig trækker overskrifter. Det der med dem, der ridsede i Colosseum i år, det har simpelthen været sommerens historie, ud over varmen, ikke? Altså, der har været slået hederekord i Rom, nu op på næsten 42 grader, eller også var det lidt over 42. Nu har jeg helt glemt det, fordi det var så varmt de dage, hvor jeg skulle huske det. Men det er også det, min bog fra sidste år også meget handler om. Det der med, at der er nogle ting, man kan bære over med, men når det kommer til nydelse, altså når det kommer til mad, kultur, kunst, musik, så det er der er vigtigt. Mm. Altså det er, om man er en god dirigent, eller en god kok, eller om man så er en god politiker. Det er måske, det brokker de sig rigtig meget over med rette, fordi der er også noget at kritisere, mildest talt.
Er der noget, man kan sige i forhold til den måde, jeg har en idé om, at italienerne er rigtig gode til at leve på gaden, altså deres offentlige liv, hvor os nordeuropæere måske er lidt mere tilbagetrukne og lever i vores hjem og ikke bruger gaden på samme måde. Kan man sige noget om, hvordan italienerne ser vekselvirkningen mellem at være derhjemme, måske også invitere gæster hjem, og så det her med at have et liv på gaden, hvor man drikker sin kaffe ude, taler med fremmede osv.?
Ja, du har fuldstændig ret. Det er en af de helt store forskelle på, hvordan vi lever vores daglige liv ikke, i de to lande. Selvfølgelig har det noget med klimaet at gøre. Det giver sig selv. Altså, man er meget mere ude. Jeg tror, det er 6 millioner italienere, som spiser morgenmad på en café. Eller det vil sige, det er jo tit bare at drikke en kop kaffe og spise en cornetto eller et lille stykke kage eller et eller andet.
Spise dessert til morgenmad.
Ja. Og de sidder jo ikke derhjemme med havregrød og halve grebfrugter og blødkogte æg og sådan noget, glemte. De inviterer jo også hjem, men det er jo oftere, at man siger, at vi mødes ude og spiser. Og de gamle mennesker i Italien, som der er jo rigtig mange af, de bliver jo lige så gamle som japanere, det er de to landes befolkninger, som bliver ældst i hele verden. De sidder jo på de her morgencaféer, ikke? Og det kan man jo ikke i Danmark ret mange dage om året, men det kan man jo næsten hver dag dernede. Ikke? Ja. Så det der udeliv, det er jo både folk, der arbejder, der tager pauser. Mm. Jeg tror, når gennemsnitligt folk går på café sådan 2-3 gange om dagen, nogen gør det måske 5-6, men det er jo noget med at stå op og drikke kaffe de fleste gange, og ikke sådan noget med at sidde i sådan nogle lounge-møbler og slænge sig i timevis, vel? Men dem, der så ikke arbejder, som for eksempel pensionister, de lever virkelig meget ude på piazzaer og på fotoscaféer og så videre. Det ser du hele tiden. Så det betyder virkelig meget. Vi mødes nede i en piazza, siger man så, ikke? Og hvor skal vi mødes henne? Og hvor herhjemme, der inviterer man folk hjem. Det gør man så også dernede, men der er altså mange mennesker, som bor meget småt. Mm. Og nogle gange, når man kommer hjem til folk, man har sådan måske været sammen med dem flere gange, og man kan se, at de sådan har flot tøj og måske også en smart bil og sådan noget, så kommer man hjem i sådan en eller anden mikroskopisk lejlighed med et eller andet lille muligt køkken, men så kan de alligevel trylle skøn mad ud af de der små umulige køkkener, hvor herhjemme, der synes jeg, folk har nogle fede køkkener nogle gange, ikke? Og alle de rigtige maskiner, men så er det måske ikke så meget tid, de bruger derude, når det kommer
så
til
så kommer
stykket.
De alligevel fløde i en carbonara, så hvad er pointen så? En ting, som jeg synes var meget sjovt, det du sendte til os, det var, det var selvfølgelig et ekstremt konservativt land med alle reglerne og ideen om, at man skal kunne få de samme retter på alle restauranter, fordi alle vil gerne have deres livret, når de går ud og spiser, hvilket jo giver meget god mening. Og så er det måske clashet mellem de klassiske dyder, som du også nævner, kulturen, og så den digitale udvikling. Og hvor meget italienerne og romerne facetimer, og hvor de gør det henne. Hvad er historien om det?
Ja, altså, de har virkelig nogle gange, altså, synes jeg, lidt mangel på respekt over for andre mennesker i det offentlige rum. Mm. Altså, de kan virkelig sidde og råbe ind i deres telefoner, og nu kan de facetime, og så bruger vi meget mere nede hos os det der med at sende voicebeskeder. Mm. Så folk, de sidder og plapper ind i deres telefoner, og når så svaret kommer nogle minutter senere i et tog, for eksempel, så skal man så høre hele det lange svar med Og jeg har sådan svært med mine italienske venner at få dem opdraget i forhold til det med de der messaggi vocali, som nogle gange er 5 minutter lange, og man står med indkøbsposer og skal skynde sig hjem, og man ved ikke, om det er en vigtig besked eller ej, fordi de bare smalltalker altså, i 4 minutter, før der så kommer en eller anden besked om, hvad tid man skal mødes senere. Så det synes jeg, de har svært ved at styre nogle gange. Og hvis man sådan er sammen med nogen, man ikke kender i et eller andet rum, for eksempel, er der et sted ikke så langt fra Rom, hvor jeg nogle gange tager ud og bader om sommeren, og så sejler man sådan lidt rundt om den her ø, og det er sådan forskellige mennesker, der er der på den der båd. Og så, er der sådan, så tager folk deres forskellige højtalere op og spiller musik, som de godt kan lide, og så, uden at spørge om, undskyld, gør det noget, vi spiller musik her, eller sidder højlydt og snakker ved siden af en i toget, eller sådan noget. Der har de simpelthen en helt anden forestilling om, hvad man kan tillade sig. Men jeg har tit tænkt på, at italienernes comfort zone, i hvert fald fra Rom og sydpå, måske især Napoli gælder det her, det er, jo mere larm, jo bedre. Altså, for eksempel, nu sidder vi i en gade, hvor det larmer med lastbiler, men hvis det havde været i Napoli, så havde det larmet dobbelt så meget, fordi så havde de sådan, altså, det lagde jeg mærke til en dag, jeg var i Napoli, hvor der var nogen, der skulle laste en lastbil og sætte nogle kasser ned, så satte de dem ikke ned. De hamrede dem ned. Altså sådan bang, så man kunne høre det så tydeligt som overhovedet muligt, sådan så væggene rystede. Ikke? Og så kom der sådan et religiøst optog bagefter, og så kom der nogen og sang, og så da min datter var til studentereksamen, som i Italien foregår sådan i plenum, alle ens lærere sidder legnet op, alle sensorer sidder legnet op, og man kommer op i sådan en stor mundtlig eksamen, efter de skriftlige, som er delt op, så skal man så op i både altså latin og engelsk og geografi og historie og italiensk samme dag. Og der, det er offentlige eksamener. Og det er de jo i princippet også her, men man slipper jo ikke sin mor, sin bedstemor og sine små søskende med. Men det gør de der.
Det er altså, en af de ting, som de kan måske, det er det at være omgivet af larm.
Altså at fokusere i kaos.
Ja. Apropos det, Oliver lige spurgte om, og i forlængelse af det, du siger nu her, nu har vi talt om, at danskere måske kan være nemmere spotte som turister i Italien, men er italienerne gode turister, når de så rejser ud af landet?
Altså, de er i hvert fald glade for Danmark. Alle dem, jeg kender, der har været heroppe, de synes jo, har jeg så fantastisk, fordi jeg har så rent og pænt, og der er så ordentligt, og folks haver er velplejet, og det er det, de lægger mærke til. Men jeg ved da også godt, jeg kan da godt gå sådan og lytte til nogle italiener lige i øjeblikket her. Der er der jo mange i København. Og jeg kan kende dem på lang afstand.
Ja, hvordan spotter man en italiensk turist?
De har altid de der K-way. Regnfrakker.
Okay. Det synes jeg er meget, meget specifikt.
De har altid de samme regnjakker.
De er jo et franske, men de har haft dem altid. Ja. Altså, da jeg lærte de første italienere at kende, det var da man sad og spillede guitar på Piccadilly Circus i 80'erne, der havde de alle sammen de her K-way, og det har de stadigvæk. Ja. Og det er sådan nogen, der kan pakkes ind i en lille taske, og at man kan have dem om livet. Og så har de jo altid mere tøj på end danskerne.
Ja.
Hvor i Rom, der er danskerne jo mindre tøj på end italienerne. Det er især sjovt. Forår og efterår, hvor det kan være 25 grader, så går danskerne jo rundt i sommertøj, og italienerne i dunjakker, og,
det begynder at blive lidt koldt.
Og små sweaters og sådan noget, ikke?
Men det er her, ikke forkert, fordi en af mine gode bekendte, som er Gian Maria, som har nogle af Famo-restauranterne, og også Dal Forno, som sidder over, som er over for os, han promenerer tit med sin hund igennem Værnedomsvej, og han har næsten altid en dunjakke på, altså uanset hvor varmt det er. Han skal bare, altså han fryser i Danmark, altid.
Der var sådan en sjov bemærkning til en ellers ikke særlig sjov scene, fordi jeg ved ikke, om I kan huske sådan nogle måneder inde i krigen, Ukraine-krigen, der tog Scholz fra Tyskland og Macron fra Frankrig og Mario Draghi toget fra, jeg kan ikke huske, hvor det var, man landede, men man skulle tage et nattog ind til Kiev for at møde Zelensky. Og der var italienske aviser kommenterer altid, hvordan folk ser ud. Ligegyldigt, hvor alvorligt emnet ellers er, også når der kommer udenlandske politikere, stats- og regeringschefer, så er det altid sådan noget med,
der bliver lige lavet fit-check.
Yes, på dem. Og hvordan konernes tøj var, om det var, der er modpoliti på med det samme, ikke? Om det var i orden, eller det ikke var i orden, og det var en gaf, og det her, nu, hende der, hun gjorde noget helt forkert, man måtte ikke have hat på den tid af dagen, og alt sådan noget. Men der kommenterede de, at Scholz han havde nogle virkelig kiksede jeans på, som sad alt for højt, og Macron og en kiks og en kortærmet hvid skjorte, meget kikset.
Ja.
Og så havde Macron sådan slået sin flip op på sådan lidt forbladet fransk måde ifølge italienske aviser, og Mario Draghi, han havde en, det var om sommeren, han havde en tynd sweater på i Filo di Scotia, sådan en tynd bomulds sweater på. På grund af airconditions.
det synes jeg godt, at de lige forklarer, hvorfor han er det på. Men du har jo også, noget, en betragtning, som er guld værd, synes jeg, i din Gud af italiener-bog, som handler om, at italienerne altid brokker sig, hvis de sidder i træk.
Altid.
Du nævnte også lige før, da døren stod åben, det her med, at man er altid få millimeter fra og få sig en snue.
Nemlig. Det er virkelig farligt. Faktisk, jeg vil lige sige, jeg ved ikke, om I kan høre det på min stemme, men jeg kom herop for 5 dage siden, og der gik kun halvanden dag, før jeg var forkølet.
Ja.
Ja. Så meget italiener er jeg alligevel blevet, fordi jeg fik sådan en colpo di freddo, sådan en kuldeslag, tror jeg. Jeg stod i...
Det er noget, der kun eksisterer i Italien, tror jeg også.
Men vi siger bare ja.
Men det skal være min nye ting. Jeg føler, jeg har fået lidt et kuldeslag.
Ja, klar.
Jeg fik sådan en colpo di freddo, men det er slap for foreløbig, og jeg tror, det er det, du fisker for, jeg skal forklare, hvad er. Det er sådan nogle nakkesmerter, der hedder la cervicale. Og det er sådan noget, der kun eksisterer i Italien, som man kan få for eksempel af aircondition eller af træk.
Yes.
Og hvis man går ind på et italiensk apotek, så er der sådan helt væk med ting til at afhjælpe et la cervicale.
Det er fantastisk. Det synes jeg er fantastisk.
Man kan få alle mulige sådan nogle varme ting og noget massageapparat og nogle ting, nogle piller for det og sådan noget.
Nu talte vi tidligere om det der med bryde reglerne og komme til at bestille en Aperol Spritz til sin mad eller sådan noget. Jeg er sikker på, at du har været i flere selskaber, formodentlig med folk, der har været på besøg, eller veninder, eller venner, familie, som så kommer til at gøre det her på en restaurant. Altså, at man bestiller en cappuccino efter, eller til desserten, at man bestiller en spritz til maden, eller et eller andet. Hvordan reagerer tjenerne, når det sker? Altså, ser de det og tænker... leave them be, eller kommer der en reaktion fra tjenerne?
Det gør der tit, men det kommer meget an på, hvor det er henne, og jeg vil lige sige, det sker jo meget sjældent, fordi mine venner, de er godt opdraget.
Yes.
De tør jo ikke. Altså, de spørger jo om lov til det ene og det andet. Og, men det sker alligevel. Faktisk skete det sidste år på Amalfikysten, at der var nogen, der kom før mig. Vi var et større selskab med danske kolleger, og de havde bestilt sprit, som de havde tænkt sig at sidde og drikke til pizza.
Mm.
Og jeg, men det heldige ved det var, at jeg kendte ikke ejerne.
Nej. Så du blev ikke, blacklistet?
Nej.
Ja.
Men der, hvor jeg kender dem, der får de simpelthen meget skarpe instrukser, inden de sætter sig. Men det du spørger om, ja, tjenerne de reagerer helt klart. Altså cappuccino, den er jo helt ude nu, kan man sige. Ikke? Det er der ingen, der bestiller, og der er også mange steder, hvor de ikke vil servere det. Men jeg har haft nogle diskussioner med nogle af mine yndlingsrestauratører, som jeg har set servere sprits til maden. Meget sjældent, men jeg siger, hvorfor gør I det overhovedet? Altså det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor de vil. Ja, men det er fordi, det er nogle rigtig gode kunder, der kommer tit, og de vil gerne have det. Men det synes jeg ikke er en god grund. Altså jeg synes, det er useriøst.
Ja, det er useriøst.
Det er det virkelig.
Hvor tager italienerne, eller hvor tager du på sommerferie hen, hvis man skal være i Italien? Du laver, jeg skal lige sige til vores lyttere, som af god grund ikke kan se med, men du lavede lige sådan en, hvor du lynede din mund til, fordi du meget gerne til. Ikke vil sige, hvor I tager hen. Der er jo også noget med hemmeligheder, gælder
jeg
på.
Ja, jeg har et hemmeligt sted, der er endnu hemmeligere end den hemmelige restaurant.
Okay. Ja, okay. Jamen, ved du, så lad vi være med at spørge om det.
Men jeg kan godt sige nogle steder, der ikke er hemmelige, hvor jeg tager hen. På sommerferie, der elsker jeg at tage ned syd for Napoli. Enten Amalfi-kysten, selvom der er meget turister, så kender jeg nogle små steder, som ikke er så turister. Og dem vil jeg godt afsløre. Og det er altså simpelthen på perlerækken af de små byer, hvor nogle af dem er sådan sindssygt turistet, som Amalfi og Positano. Der ligger der også en lille by, der hedder Cetara, som er berømt for sådan noget der svarer lidt til fish sauce, noget ansjos-ekstrakt, der hedder Colatura di Alici. Meget, meget charmerende lille by, hvor italienere tager på sommerferie. Mange af dem, jeg har lært stedet at kende gennem en tomatkonge, som laver dosetomater sådan 20 km ind i landet derfra, det hedder Pasquale. Hans kone bliver sådan udstationeret der til Cetara hver sommer med børnene. Sammen med sine veninder, og så lever de sådan et 50-60'er liv, hvor de sådan tager deres parasoller med ned til vandet. Der er ikke sådan noget betalingsstrand. Og så er der sådan nogle hyggelige butikker med altså aviskiosker med baderinge og dimsedutter og sådan lidt isenkrammeragtige butikker og sådan noget. Virkelig, virkelig hyggeligt. Og der ligger i øvrigt også en sindssygt god restaurant, der hedder San Pietro. Og så ligger der Minordi og Majordi, de er ikke sådan så hemmelige igen, men også meget lokale og hyggelige, synes jeg. Og så lidt længere ned, der er det kun italiener, der kommer på den strækning, der hedder Cilento. Mm. Det er også skønt.
Jeg ved godt, du har talt om det før, men jeg tænker, før vi går til overvurderet og undervurderet, så kunne man måske tease en lille smule for nogle af de regler, som du før har talt om, men som også indgår i din kommende bog, som er ude lige om lidt. En af dem er jo det der med, at man kan kende en turistfælde på, at de holder åben mellem frokost og aften. Så der er jo meget strikse regler for, hvornår man spiser, og hvis man simpelthen går ud over de rammer, så kan man ikke det på de italienske restauranter. Så er der vin til pasta og øl til pizza.
Mm-hmm. Rigtigt.
Hvad er der ellers?
Jeg synes, at det der med tiderne... Mm. Det er virkelig en god indikator, synes jeg. Altså, hvis der sidder folk og spiser klokken 6-7, så er det bare løb.
Og du har et godt udtryk for det. Eller italienerne har et godt udtryk for det. Som er allarme rosso.
Ja.
Som er et udtryk, som jeg har adopteret fra dig.
Rød alarm, ja. Ja, det er rigtigt. Det er et virkelig godt udtryk. Allarme rosso, det betyder, at der skal alle antenner ud. Og der skal man virkelig... Det er et faresignal. Og det kan være det. Så er der selvfølgelig også noget med, man godt kan se på menuen, om det ser meget turistet ud. Hvis der er billeder af mad, det er aldrig så godt. Det gælder lidt i hele verden. Mm. Men klientellet. Mm. Altså se på, hvem der sidder der. Også se, om du kommer til de rigtige tider. Og så det der, jeg startede med at sige, jeg synes, det er godt det der med lige at få det clearet med nogle lokale. Mm. Er det der et godt sted at gå ind eller ej? Fordi nogle gange kan man altså godt tage fejl. Ja. Når jeg selv er i en storby, altså Barcelona, der røg jeg lige direkte ind i nogle turistfælder. Det er snart mange år siden. Jeg tror, jeg ville have været lidt bedre til at spotte dem nu. Men jeg ærger mig stadigvæk over det. Mm. Fordi jeg synes virkelig, at der så okay ud, og så var det ikke. Mm. Men man kan også sige, at i Italien, med nogle undtagelser selvfølgelig, så kan man gå efter de grimme steder. Mm. Det er som regel bedre mad. Hvis der er sådan en stearinlys på bordene, det kan godt udløse en halv alarme rosso, fordi hvis der sådan er kælet for meget for indretningen, så er der som regel ikke lige så god mad. er seriøst. Hvis der er neonrør i loftet, og nu skærer det lidt skarpt ud selvfølgelig, men så kan det tit være, at maden er helt fantastisk. Ikke?
Det kan også være, at man kan være lidt kontroversiel og så sige, hvis der er en Michelin-stjerne, så skal man løbe.
Ja, altså jeg er personligt ikke så meget for sådan nogle Michelin-restauranter i Italien. Det synes jeg er mere passende at gå efter i New York og London og så videre, hvor jeg kan bedst lide la cucina tradizionale. Ja. Altså til enhver tid vil jeg hellere spise noget traditionel italiensk mad, end sådan noget, der er twistet for meget. Men det er der jo delte mening om. Og der er også nogle nye restauranter, hvor jeg godt kan gå med til, at de får lidt fikse idéer, men der må være en grænse alligevel, ja, for hvor fikse de må være. Ja.
En af de sidste ting, som jeg synes er lidt sjov, når jeg er turist i Italien, og for den sags skyld i Frankrig, Spanien, resten af Sydeuropa, det er jo, at det brød, man får selv på de allerbedste italienske restauranter og franske restauranter, men lad os bare tage Italien som eksempel, er jo dårligere end det brød, man får på de 180 bedste restauranter i Danmark. Altså, hvorfor er brødkvaliteten så lav?
Er det nu, jeg gerne må gå?
Tak for i dag.
Tak. Det har været en stor fornøjelse.
Indtil nu.
Ej, jeg synes, det er et meget provokerende spørgsmål. Fordi, hvem siger, at det er bedre på de 175 restauranter i Danmark? Det er fordi, der er kommet sådan en standard nu i Danmark, der går ud på, at sådan noget langtidshævet surdejsbrød fra San Francisco, som de laver på Juno og Hart og Mirabel, det er brødet. Og det skal gå til alt. Mm. Det er mega salt. Mm. Der er så meget, det ikke passer til. Jeg kan rigtig godt lide det, men når jeg har været i København en uge, så hænger det mod halsen, det der brød, for du får det alle vejen. I Italien er der jo mange, mange forskellige slags brød. I Puglia er det lavet med durmel, og i Toscana er det usaltet, og det har alt sammen en funktion. Mm. For eksempel kan du ikke lave en panzanella, sådan en brødsalat i Toscana med sådan noget, sådan noget saltbrød, som du synes er verdens bedste. Altså, det passer til noget, og en sandwich med sådan noget brød, med et eller andet lækkert i, er selvfølgelig meget lækre, end hvis du tager sådan noget tramezzino-brød, sådan noget sandwichbrød, ved helt hvidt. Det er jeg enig i. Men sådan en bruschetta eller en crostino, du får i Firenze med kyllingelever på steg, det ville have været alt for salt at putte oven på sådan et brød der. Så jeg er slet ikke enig i præmissen. Det er rigtig nok, at hvis du får sådan en kurv med brød på en restaurant i Ubrin eller Toscana, hvor det er usaltet, og det ikke er ristet, så smager det kedeligt. Men så kan du så bruge det som scarpetta, altså til sådan at søbe noget sugo op, eller noget, et eller andet sovs op, som er salt. Eller også så kan du bede om at få det ristet, hvis det ikke også er der i ristet udgave. Fordi så er det så, at man kan gnide hvidløg på, og der må man så godt bestille olie og hælde ovenpå. Eller hvis man får det i crostino-form med noget pølse, eller noget ost, eller noget svampe, der er vendt på panden med alge, olie, peperoncino og sådan noget, så er det jo det, der giver smagen, og brødet giver konsistensen. Så brødet er for meget i sig selv, det der brød, du nævner, som jeg igen siger, jeg godt kan lide, men det passer slet ikke til al italiensk mad, synes jeg.
Og det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil bare sige, da Christoffer og jeg var på Dagino inde ved parlamentet, der får vi ikke lækkert ny friskbagt brød.
Okay.
Vi får noget kuvertbrød, som jeg tror har stået i køkkenet i 3 dage og er blevet taget ind og ud.
Nej, det er heller ikke okay.
Ej. Så det er den kvalitet, ikke så meget, at det skal være surdej og haft oprindelse i San Francisco.
Nogle gange bliver det måske lidt underprioriteret. Men det er også fordi, det er jo egentlig også sådan lidt, nu jeg tænker over det, måske lidt et levn fra fortiden, det der med, at der skal stå det der brød. Jeg tror faktisk, at når jeg er ude at spise med italiener, det er faktisk først nu, jeg sådan rigtig tænker det her igennem, så spiser de mindre brød, end vi gør måske i virkeligheden. Ja. Så det er egentlig bare sådan noget, sådan, hvis du lige skal brække det af og måske hjælpe et eller andet resten af pastasovsen op i munden, så skal du have et hjørne af det der brød, og det er ikke en hovedingrediens til et måltid på nogen måde.
Det er også dejligt, det du siger med, at der er et udtryk for at tage sit stykke brød og komme det ned i tallerkenen og hive pastasovs med op.
Fare la scarpetta.
Scarpetta.
Det kan jeg godt. Er det nu, vi går til overvurderet og undervurderet?
Det lyder som en perfekt plan. Alarme rosso, alarme rosso. Nu går vi til overvurderet og undervurderet.
Eva, vi er jo begunstiget af ufatteligt mange lyttere, som sender os bud på overvurderet og undervurderet. Således også i dag. Og lad mig bare lægge fra land med Nikolaj, som har spurgt, om det er overvurderet eller undervurderet at bære sin kaffekop eller tallerken tilbage på disken på en kaffebar, efter man har drukket af den.
Overvurderet. Mm. Det skal man have folk til at gøre, synes jeg. Men det kommer selvfølgelig an på, hvor det er. Det er klart. Men det er måske høfligt nok. Altså, der er vel ikke noget sådan galt i det, men det er alligevel sådan lidt utjekket, synes jeg. Det er mere tjekket at lade den stå.
Nu kommer jeg med en lille hurtig, jeg skal nok gøre det kort. Et lille callback til Rom, hvor jeg også var sidste sommer. Der kan man jo se, der er jo to meget, meget forskellige skoler. Altså i Danmark er det lidt mere udvasket. Sidder man inde, tager man med. Vi sidder på en bar, der hedder Antigalleria oppe i Monti. Og der er to forskellige prisklasser. Sidder man og får det, eller tager man det med? Der er så et par turister, der går ind, henter to Aperol Spritz i en to-go-kop og sætter sig ved bordet.
Nej.
Og der kommer de jo ud og er sådan, stop, det her er ikke en del af aftalen. Jeg har den regel i København. Hvis de kommer ud med kaffen, altså hvis man bestiller, og de siger, det kommer vi ud med, så går jeg ind med den igen.
Ja.
Hvis de selv vil have, at jeg står og venter, selv tager den ud, så må de selv komme ud og hente den.
Okay.
Så jeg synes, det er det er reglen. Så spørgsmålet var vel, om det var overvurderet eller undervurderet at stille den ind igen.
Tag den tilbage på disken.
Det er overvurderet, hvis de selv har insisteret på, at man skulle komme ind og hente den. Jeg synes, den her den var god. Den kommer fra Jonas Algren.
Ja.
Jeg kan altid godt lide, når folk bytter om på det. Ja. For det er jo ikke forkert, men det er alligevel lidt fedt. Er det undervurderet eller overvurderet at have faste pladser? Altså i sit eget hjem? Så ved spisebordet eller i sofaen, et cetera.
Det synes jeg er virkelig sjovt. Det er et virkelig godt spørgsmål, Jonas. Jeg synes, det er undervurderet.
Ja.
Vi har plads til pladser derhjemme omkring spisebordet. Og der er uro i luften, hvis der er nogen, der sætter sig på en forkert plads. Og børnene kan ikke lide det, hvis der er nogen, der gør det.
Sådan
noget,
det er
sådan noget, hvorfor har I ikke dækket op til en eller anden? Det er fordi, vi sidder anderledes i dag, fordi vi kun er tre eller sådan noget. Det duer slet ikke. Og så nogle gange, hvis man er i den kombination, vi har jo tre børn derhjemme, så nogle gange kan man jo godt, min yngste datter eller vores datter Andrea sidder for bordenden, og så kan vi ligesom sidde, altså to på hver side af bordet. Og hvis de to, der sidder på den ene langside, er væk, så kan man jo godt sidde ligesom sådan en, altså hvor du bare sidder sådan et jod, i stedet for, at man sætter sig over for hinanden. Mm. Men det er stadigvæk unaturligt at gøre det. Altså, det vil være meget mærkeligt lige pludselig at skifte plads. Jeg synes, det er undervurderet. I forhold til, vi har ikke faste pladser i sofaen eller i stuen. Det er mere sådan ind- og udagtigt. Men jeg synes også, altså, jeg har også min plads i dobbeltsengen, ikke? Altså, jeg sover i den samme side altid.
Mm.
Det er helt fremmed for mig at ligge i den anden side. Man vågner jo sådan fuldstændig forvirret, hvis man ligger i den forkerte side.
Har Louise og dig faste pladser på den, i den forstand, at du altid er til højre eller venstre for hende, hvis I sidder på en café eller en restaurant?
Nej, det tror jeg ikke. Det er da egentlig et godt spørgsmål. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, vi tænker over.
Der er mere...
Der vil vi bare lose.
Ja.
Hvad siger du, Eva?
Jeg synes, det er et rigtig sjovt, sødt spørgsmål. Jeg synes, der er noget virkelig hyggeligt ved at have faste pladser. Og vi havde det i min gamle familie i Virum, hvor jeg voksede op med min mor, far og min søster og jeg. Men jeg har aldrig haft det i nogen italienske konstellationer.
Okay.
Nej. Og jeg tror heller ikke, jeg kender nogen italienske hjem, hvor de har faste pladser.
Nå, hvor sjovt. Ja. Jeg havde troet, det var en... Altså, apropos traditioner
nej.
Og...
Nej.
Okay.
Jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om nogen, men jeg skal tænke lidt mere over det. Men jeg synes, det er rigtig en dejlig idé.
Men jeg tror faktisk også, at der, hvis man tænker den lidt videre, altså jeg tror faktisk også, der er sådan lidt nogle domæner hjemme hos os, hvor det er mere naturligt, at jeg er, eller Louise, min hustru er, For eksempel, hvis det er aftensmadstid, og man skal lave aftensmad, så kan jeg ikke så godt lide, at hun er i køkkenet, fordi det er mig, der laver aftensmad derhjemme. Så synes jeg, det virker helt unaturligt, hun er der. Og så der er noget med de der faste pladser. Det er der helt klart. Mm. Jeg synes, det er undervurderet.
Mm. Og hvad siger du, Eva?
Jeg er undervurderet.
Ja. Undervurderet.
Viggo, han vil gerne vide...
Godt navn. Virkelig godt navn.
Ja. Ja.
Viggo.
Ja.
Om det er overvurderet eller undervurderet at tage på restaurant efter en middag, hjemme eller ude, kun for at få en dessert eller et glas vin at slutte af på.
Hvad siger du, Eva?
Nej, det kan man da ikke. Nå, det, altså, er der en anden kategori end overvurderet og undervurderet?
Det er jo bare nej.
Det kan man ikke tillade sig.
Altså, man kan ikke tillade sig at gå ind på restauranten kun og bestille?
Nej.
Nej, okay.
Det synes jeg ikke, man kan. I det hele taget, lige i øjeblikket, er der sådan en masse forsidehistorier nede i Italien om folk, som er sure på restauratører over, de for eksempel den her sommer har charget ekstra for ekstra tallerkener, og for at skære en toast ud i to, har de charget 2 eller 4 euro. Men det er fordi folk nu her under krisen, de går på restaurant og bestiller måske en ret mindre, og deler den i tre.
Ja, okay.
Og så siger restauratøren, jamen okay, I sidder og holder et bord i 2 timer, og I bestiller kun til en person, og I er tre. Men så må vi jo charge jer for de ekstra tallerkener, I beder om og sådan noget. Og hvis man kommer ind og kun får et glas vin og en dessert, så optager man bordet fra nogen, som ellers ville have spist en hel middag. Så det synes jeg ikke, man kan tillade sig.
Hvad siger du, Oliver?
Altså, jeg var sidste forår var jeg i Paris på en restaurant, der hedder Le Vervolet, som er rimelig svær at få bord på, sådan i hvert fald på kort sigt i en weekend til frokost, tror jeg, det var. Og der sidder vi så nogle af de sidste, inden de lukker ned for frokost. Og så er der en fyr, der sætter sig bare ved et af bordene, som i forvejen bare er jo meget normalt for Paris, det der med, at man sætter sig, men på restauranter, der kan du overhovedet ikke, fordi du skal jo have reserveret bord. Så det er overhovedet ikke, han har mislæst guidelines. Og tjeneren kommer ud, og tror jeg nærmest rydder vores tallerkener af, og tager imod betaling, og så kigger hun bare på ham, og sådan, hvad laver du? Altså, et, vi er ved at lukke, 2, hvad laver du her? Og så sagde han bare, jeg vil bare have en kaffe. Og så tror jeg bare, hun gør sådan, det er en café.
Hun vifter ham væk,
sådan, det er en café. Så det der med at sætte sig i kort tid. Jeg synes jo, meget sagt, at man kan gå på en bar og drikke glas vin efter. At gå på restaurant og bestille en dessert. Altså, det er jo næsten sådan, det her spørgsmål ikke kommer til dig, Christoffer. Fordi jeg kan huske en af de ting, som jeg har hørt, du har gjort. Det er jo det der med, at du har været nødsaget til nogle gange at sidde med til middag derhjemme. Og så ligesom have et sent bord, hvor du så spiser med en ven senere.
Ja. Så det er jo, du får det til at lyde, som om det er et sur pligt at spise med derhjemme. Ja. Men det har jo været, hvor man er gået ud og spise aftensmad for anden gang.
Ja, præcis.
Fordi man skal vedligeholde sit sociale liv, og det er man simpelthen nødt til at spise tidligt med familien og sent med venner. Men jeg tror, jeg er lidt uenig med dig, Eva. Jeg er godt klar over det her med, at man optager en plads. Jeg vil aldrig nogensinde gå ind på en restaurant kl. 19 eller kl. 20 og bestille et glas vin eller en dessert for den sags skyld. Men hvis man... Jeg synes, der ligger en eller anden god energi i, at man har spist derhjemme, og så tænker, skal vi ikke lige gå ud og få dessert? Jeg gør det aldrig. Men jeg kan meget godt lide det. Ligeledes at gå ud og få et glas vin. Men det er klart, det er måske mere en bar ting eller en restaurant, der har en bar, hvor man kan sidde i, hvor man kan gøre det. Men hvis man er ude og gå en tur, efter man har spist, og ser en restaurant, man godt kan lide, som har et bord, og hvor der ikke er crowded inde, så synes jeg, det er meget fedt at gå ind og sige, kan vi bare få et glas vin?
Ja. Jeg vil også gerne trække lidt i land.
Ja.
Fordi jeg synes selvfølgelig også, at hvis man clear det med restauranten,
at man ikke optager
at man siger,
det for
hør lige her, vi har spist, det er en dejlig aften, vi er ude og gå tur, og vi har ikke fået dessert. Må vi blive her til desserten? Yes. Og så er det jo så, at de kan sige, jamen vi lukker om en halv time, kan I nå at spise og få et glas vin? Og så kan man sige ja eller nej. Altså, du har ret. Altså man kan jo ikke komme kl. 7 og sidde i 2 timer og spise en dessert, vel? Men selvfølgelig kan man komme sådan lige i slutningen af et slot.
Ja,
det vil jeg godt gå med til.
Jeg synes, det er undervurderet.
Ja. Den kan jeg faktisk godt følge af.
Ja.
Arh, det er så langt, jeg ikke strækker mig.
Det hørte jeg heller ikke, du sagde. Men jeg synes, det er undervurderet.
Eva Rambøl synes, det er undervurderet at gå ind på en restaurant kl. 19.
Kl. 19 og bestille...
Og bestille en tiramisu og en glas vin. Og den her er også god. Den er fra august. At overvurderet eller undervurderet at sige nej tak til noget, der er gratis, som man åbenlyst burde sige ja til. Altså eksempelvis at sige nej til inkluderet mad på fly, eller kaffe på fly, eller en velkomstdrink. Altså hvis en restaurant kommer og siger, vi har lige en lille ting her fra
køkkenet. Det skal jeg ikke
have. Skal jeg ikke have.
Altså jeg synes, jeg tror danskerne har meget en mentalitet, hvor når noget det er gratis, så skal de bare have det. Hver forår eller forsommer, når Paradis Is, de åbner deres butikker, så har de jo en dag, hvor der, altså hele dagen kan man få gratis is. Og der er jo en ufattelig lang kø ude foran Paradis Is, fordi folk virkelig bare skal have den gratis is. Og jeg vil sige, nu er det ikke så tit, jeg besøger Paradis Is, men jeg vil hellere betale for isen, altså bare gå foran køen, i stedet for at stå og vente i 25 minutter på at få en vaniljeis. Jeg var til et cykelløb, jeg kørte i lørdags, hvor der inkluderet i billetten var en burger efterfølgende. Altså, og det, jeg så nogle andre, der fik den, og det lignede en virkelig god burger. Og efter man havde kørt 150 km, så var man også ret sulten. Men der var simpelthen så lang kø til den burger, at vi kunne simpelthen ikke overskue at stå i den der kø, selvom det var en gratis burger. Eller den var i hvert fald inkluderet i prisen, vi havde betalt for den. Man kan godt tilnærmelsesvis sige, at den var gratis. Og det var også bare meget rart at kunne sige, skal vi ikke bare droppe den der burger, det er lige meget. Jeg synes, det er sjovt at sige nej til ting, der er gratis. Det er også fordi, flymad er et godt eksempel på noget, der aldrig bliver rigtig godt. Og det er fint bare at sige nej tak til det. I stedet for altså også det der med, der er en gratis kop kaffe herover. Nej tak, jeg skal ikke have noget. Det er jo noget med, man har ikke lyst til det, bare fordi det er gratis. Jeg synes, det er undervurderet helt klart. Sig nej noget mere til ting, også selvom de ligger lige foran næsen på dig.
Der er vi enige den her gang.
Ja.
Fuldstændig. Altså, jeg vil aldrig drikke noget, jeg ikke havde lyst til, fordi det var gratis. Jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg vil sige ja, fordi at ellers ville personen, der tilbyder mig, det blive fornærmet. Altså, og det er jo tit sådan i Napoli for eksempel, der kan du ikke sige nej til kaffe.
Yes,
altså det er helt umuligt, fordi hvis du kommer ind i et julekrybbeværksted, eller hos en advokat, eller hvad man nu gør i Napoli, som jeg nogle gange gør, så det første, de spørger om, det er, hvor mange vil have kaffe, hvis man er nogen. Og så siger man bare ja, altså fordi ellers skal man forklare, hvorfor i alverden man ikke vil have kaffe. Det er sådan en gestus, næsten ligesom, tror jeg, når man sådan skal handle tæpper i Mellemøsten, når man skal have noget tyrkisk te eller sådan eller andet. Så siger man så ja, og så bliver der ringet ned til den lokale bar, så kommer der en tjener med sådan en lille bakke med et låg på, og så er der sådan små servietter rundt om kopperne, så kaffen ikke bliver kold på vejen. Og så får man så en lille porcelænskop med kaffe fra Napoli, som jo er den bedste i Italien. Der er nogen, der siger, at den er lige så god op i Trieste. Det er de to kaffebyer i Italien, Napoli og Trieste. Så der siger man ja, fordi at ellers kan man risikere at komme ud noget diplomatisk. Halløj. Men flymad spiser det aldrig. Jeg siger altid nej. I de italienske højhastighedstog, de der røde lyn, Frecciarossa, hvis du sidder bare en klasse højere end almindelig, der er alle mulige klasser. Man kan også ende med at ligge i sådan en sultanseng nærmest, ikke? Også holde møder, og der er en spisevogn med rigtig tre retters mad og alt muligt. Men jeg sidder tit i sådan en lidt finere end almindelig, hvis jeg skal sidde og arbejde på vejen. Og så kommer der nogen forbi, både, men der er både en kaffevogn, og så er der en vogn med ting at drikke. Og der kan du også få spumante og vin også. Og der siger de fleste nej. Det tænker jeg over hver eneste gang. Altså jeg siger altid ja til vand og måske en kaffe. Men de fleste siger nej til vin og alt det der ekstra. Og så tænker jeg bare, hvis det havde været i Danmark, så havde de ikke sagt nej. Altså.
Nej.
Er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt. Ja, det er meget rigtigt. Der er sådan lidt en krævementalitet på sådan en måde, hvor man bare skal have det, fordi det er muligt.
Men jeg tror også, der er færre muligheder for at få det her.
Ja.
Noget, som man ikke skal betale for. Jeg ved det ikke rigtigt.
Jeg vil sige en ting, som jeg synes var virkelig sjov, og det her bliver måske en afsluttende kommentar, det er også op til jer to. Det er, der er jo en hel tradition i Italien, som ikke rigtig findes, eller faktisk overhovedet ikke findes i Danmark, som er det der med, at man bare drikker sin espresso ved baren.
Mm.
Altså man går ind, man sætter sig ikke ned. Man Nej. Drikker den, og så går man igen. Og selv i Roms lufthavn, hvor der er mega lang kø til deres kaffe-frokoststed, og det er totalt kaos. Folk insisterer stadig på at stå op med deres espresso og ligesom drikke den ved baren, selvom der står 18 mennesker i kø, og der er en sandwich, der bliver givet ind fra højre, og de ruder med servietter og sådan noget. Man skal stadig lige stå deroppe.
Ja.
Den bliver ikke lige taget med og sat sig ned ved en stol eller et eller andet i en to-go-kop, og så siger man, det er sådan, vi holder på traditionerne, og det synes jeg er ret sjovt.
Det er en virkelig god observation. Ja. Du er fuldstændig ret. Folk skal lige stå der, yes. Og de skal sådan lige stå også lige at tage stemningen ind. Og den må nemlig gerne være kaotisk rundt om dem, der flyver det med kornetti og servietter og sådan noget. Og folk, der sådan råber ind over, og så står de lige der, fordi det er sådan et ritual. Mm. Altså, det er virkelig en hellig stund, det der med lige at drikke den kaffe.
Det er virkelig sjovt.
Morten, han spørger, om han skriver, der er lige en lille kontekst. Jeg sidder her i stillekupéen, altså i toget, og vil gerne vide, om det er undervurderet eller overvurderet at synge med på musikken i headphonesene uden lyd, men med meget ekspressive ansigtsbevægelser.
Mm. Skal jeg starte med den?
Mm.
Jeg synes, det er så irriterende. Jeg synes virkelig, det er irriterende. Jeg har virkelig også noget folk, der synger på cyklen.
Jamen, det er uden lyd, det her.
Okay, men altså, det er hele gestussen. Altså, den manglende forfængelighed, som er at lave...
Det er folk, der glemmer sig selv.
Jamen, jeg har lige så meget fornemmelsen af, at måske siger det mere om mig, end det gør om dem. Jeg føler altid, det er sådan, det er sådan et passiv-aggressivt signal om, at de ligesom har ret til at larme i det offentlige rum. Mm. Også folk, der fløjter højt på gaden, synes jeg også er virkelig irriterende. Men igen, det er fordi, jeg ser det ikke som et udtryk for, at de er frigjorte mennesker. Jeg ser det mere som et eksempel på, at de... det er den lydmæssige version af sådan at manspreade på et tog.
Men de siger jo ikke noget.
Nej.
Ej, men det er jo sådan en manifestation.
Det er en manifestation af, at jeg kræver mit rum, og jeg må gøre, som jeg vil.
Ja.
Og det synes jeg er meget utiltalende. Altså sådan noget med at...
Og mime living on a prayer, når du sidder i S-toget.
Eller sidder luftrummet eller sådan. Jeg kan sagtens forstå, hvis man er et rytmisk menneske, og man ligesom sidder og... stille, altså rocker med til et eller andet. Det er slet ikke fordi, at man skal være mere konform end det. Men ideen om ligesom at kræve sit eget rum og larme enten fysisk eller gestikulerende, synes jeg er overvurderet. Men jeg synes, det er undervurderet at fægte med armene, mens man taler.
Ja, altså bare for taler. Record.
Ja, klar.
Det er en helt anden genre, jo.
Men hvis det kun foregår ind i dit hoved, altså ind i dine ører,
ja.
Så har vi andre ikke behov for at vide, hvad der sker.
Hvad synes du, Ebbe?
Jeg synes, det ville være mega irriterende at sidde og se på. Det ville være lige så distraherende, som hvis han sang i virkeligheden, tror jeg. Og se de der grimasser og det der sådan, mime og synge. Det betyder, det er jo sådan noget, se mig.
Mm.
Ikke? Altså, fordi du kan jo godt sådan sidde... Lad os sige, nogle gange sidder man jo og hører musik for sig selv i sin egen lille verden med sine AirPods. Og så er det jo nogle gange lidt svært at lade være med, sådan, også når man, sådan, man går en anden gang, når man er ude, og man hører en god sang. Og sådan noget. Det kan man nogle gange ikke rigtig styre, men at sidde sådan, nej. I øvrigt, jeg ved ikke, om det er i orden, at jeg lige laver en lille parentes her. I en af de dejlige udsendelser, I har lavet om alt det her med, hvordan man opfører sig, der siger du, tror jeg, at du engang var så flov over, at du var nede at handle med de der AirPods i ørerne.
Ja, hvor jeg ikke snakker med
kassemedarbejderen. Hvor du ikke kunne høre, hvad kassemedarbejderen sagde, og så tog du dem ud, og så tænkte du meget over, at det skulle ikke ske igen.
Mm.
Og det har jeg virkelig taget ved lære af, for jeg havde været der selv.
Det er
men
den
jeg
der,
havde
hvor
rigtig...
kassemedarbejderen siger noget til, når man står med AirPods i ørerne og har ikke skruet ned for det, man lytter til.
Nej, det er så ubehøvlet. Og jeg havde selv tænkt det, for jeg har været ude at handle med dem i ørerne også, og gået og lyttet til nyheder og så videre, og så pludselig er der en grønthandler, der taler. og så skal jeg sådan undskyld skuesige, og sådan, ej, det, og lige da du sagde det også, så tænkte jeg bare, så stopper det her. Nu tager jeg mig aldrig på at ud og handle mere, og det har jeg ikke gjort.
Det er komplet mangel på pli for det, andre mennesker.
Jeg synes, jeg var noget nær det perfekte punktum for det her program.
Ja.
Eva Ravnbøl, tusind tak, fordi du vil
rejse hele vejen fra Italien for at deltage i arbejdstitel.
Ja.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var rigtig sjovt.
Vi skylder en del penge til SAS First, men lad os se, om Egmont ikke kan betale dem. Hurtigt, hvornår er din kommende bog ude?
25. september.
Perfekt. Så, så kan det ikke overses. Christoffer, tak, fordi du har fundet det her dejlige sted til os. Italo Thai, hvor vi kunne optage.
Ja, tak til Italo Thai, fordi vi måtte være her. Tak til Asger Peder for musikken. Tak til alle vores lyttere. Husk, at I meget gerne må gå ind og lave en anmeldelse af programmet på, iTunes. Hedder det stadig det?
Apple Podcast. Nej, jeg kalder det stadig for iTunes.
Ja.
Nå, tak. Det hedder det ikke.
Tak til Mathias for at være vores producer. Tak til Johan for at lave film. Og så er der egentlig bare tilbage at sige, vi ses igen om 14 dage.
Perfekt.
Arrivederci.
Arrivederci.